Herra forseti, ég ger nú ráð fyrir því að fara að líða að lokum þessarar umræðu. Mælendaskrá langleiðina tæmd, en mér leikur hugur á að vita hvort að hæstvirtur forsætisráðherra kemur til með að vera viðstaddur hér umræðu lokin, þannig að hægt verði að beina til hans nokkrum spurningum ef að umræðinni heldur fram að loknu kvöldmatarhléi og klárast hér einhvern tímann í kvöldinu. Þá hefði ég haft hug á því að fá upplýsingar frá hæstvirtum forsætisráðherra nokkra þætti þessara mála, meðal annars hluti sem hann boðaði í framsöguræðu sinni 4. júní síðastliðin þegar hann mælti fyrir hinu upphaflega frumvarpi breytingar á stjórnarráðinu. Það eru þar ýmis atriði sem að ég held að væri ástæða til að forsætisráðherra nú í þeirri stöðu sem málið er rétt fyrir mögulega lögtöku þess ef að það verður niðurstaðan og ekki hinn að vísa því frá, þá held ég að væri rétt að forsætisráðherra gerði meðlans grein fyrir því hvað líður þá áformum sem boðið eru og voru í ræðu hans í vor frekari fækkun ráðuneyta og eins hvað líður drögum að reglugerð sem að breytir ýmsu í þessum efnum og væntanlega er í undirbúningi í forsætisráðuneytinu og mér finnst eðlilegt að Alþingi fái upplýsingar þessa hluti áður en að umræðinni líkur og eftir atvikum gæti þingnefnd unnið síðan úr þeim milli umræðina. Þannig að ég óska eftir því að það veri kannakort að forsætisráðherra geti orðið viðstaddur umræðu lokin hér að loknu kvöldmatarhléi.